Ψυχοπαθής, ψυχή δεν έχει αυτό, ας το ονομάσουμε στη δική μας ορολογία. Ο πιο σχιζοφρενής και παλαβός και ταλαιπωρημένος και απελπισμένος από όλους είναι αυτός. Γιατί τα είχε όλα, τα ήξερε όλα, δεν έχει χάσει τη μνήμη του, του τι ήταν και τι απολάμβανε, τα θυμάται όλα, γιατί τα πνεύματα δεν χάνουν ούτε το μυαλό τους, ούτε τη μνήμη τους, αλλά και ούτε την δύναμή τους. Προσέξτε, τη δύναμή τους δεν τη χάσαν καθόλου. Αυτό που χάνουν είναι το Άγιο Πνεύμα. Και τη χάσαν όλη τη χάρη, και αυτό λέγονται νεκρά πνεύματα. Νεκρά μένα, αλλά μου φάσει ένα μπάτσο, δεύτερο δεν θέλει κανείς. Έχουν όλη την δύναμη. Δηλαδή, πόση δύναμη έχουν. Μπορεί ένας δαίμονας με ένα φου, ένα φύσημα, να κάνει την γη μας στάχτη, κονιορτό.
Αν το επιτρέψει ο Θεός.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Λέμε τώρα, έχουμε 100 βόμβες νετρονίας, δεν είναι, αν τις κάσουμε όλες μαζί και μερικές νετρογονοβόμβες, θα γίνει η πρωνία της κονιόρτης, θα γίνει. Εντάξει, θεωρητικά τώρα είναι αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά εν δυνάμει μπορεί να γίνει. Έχουμε τις δυνάμεις εμείς. Τα πνεύματα, τα αγαθά και τα πονηρά, το κάθε πνεύμα, από μόνο το περιέχει τρομακτικές δυνάμεις. Του έδωσε ο Θεός τις δυνάμεις. Αλλά δεν κάνουν επίδειξη της δυνάμειός των. Τόσο τα πονηρά, όσο και τα αγαθά πνεύματα. Ούτε μεταξύ τους πολεμούν οι άγγελοι με τους δαίμονες για να κάνουν επίδειξη, γιατί οι άγγελοι είναι ασύγκριτοι ανώτεροι τώρα. Το δαιμόνες δεν είναι. Ένας άγγελος, όλος τους δαίμονες θα τους φάει αμέσως. Γιατί έχει και πνεύμα. Γιατί αυτός είναι ο ζωντανός και όλοι οι άλλοι είναι νεκροί. Σαν να έχουμε, ας πούμε, να παλέψουμε τώρα, ας πούμε, έχουμε δύο στρατόπεδα. Ένα δισεκατομμύριο από εδώ στρατιώτες και από εδώ είναι ένας. Και ποιος θα νικήσει? Για κάνει μου διευκρίνηση, λέει, από εδώ είναι ένα δισεκατομμύριο στρατιώτες νεκροί, εξαπλωμένοι κάτω. Και από εδώ είναι ζωντανός. Μα δεν χρειάζεται να πολιτήσει. Ο ζωντανός είναι από μόνος του νικητής. Κατάλαβες? Δεν μας απασχολεί λοιπόν πώς είναι οι πεθαμένοι. Όσο θέλει, ας έχουν και τα άρματά τους, αφού είναι πεθαμένοι όλοι κάτω ξαπλωμένοι, και τα τάγκ, είναι όλα ένα χρηστή, αφόσον το πλάσμα το οποίο θα τα κάνει χρήση είναι νεκρό. Λοιπόν, φανταστείτε τι χάρη έχουν οι άγγελοι, όλοι οι άγγελοι. Τι χάρη έχει ο ίδιος ο Χριστός, σαν δημιουργός όλων αυτών. Τι ασύλληπτες δυνάμεις έχει. Τι ασύλληπτες δυνάμεις. Και ένας τόσο τρομακτικά δυνατός ο Θεός και πάσοχος γίνεται τόσο ταπεινός και μας υπομένει έως εσχάτων, όλος μας.
Πάντως λέω ότι μπορεί να είναι νεκροί, αλλά μας έχουμε αλλάξει τα φώτα.
Και εμείς αλλάζουμε τα φώτα στον εαυτό μας και τους πολυελαίους. Βάζουμε πολυελαίους, κατεβάζουμε πολυελαίους, ανεβάζουμε φώτα, ξαναβάζουμε φώτα, δεν μας έρθει φωτοφώς, βάζουμε κάποια άλλη λάμπα και παθαίνουμε βραχυκυκλώματα. Κάπου πρέπει να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας και όχι τόσο τον εχθρό. Λίγο πιο συστηματικά, γιατί τα ρίχνουμε όλα στον εχθρό, βέβαια ο εχθρός κάνει τον αγώνα του και αυτό σας δεν είναι. Αλλά μετά την Ανάσταση του Χριστού μας πρέπει, όπως είπαμε, να βλέπουμε τον εχθρό ως νικητή, όχι, ως ιτημένο και μάλιστα ως εσφαγμένο νικημένο. Ένας δράκοντας, ένας βροντόσταυρος που έχει το κεφάλι του σφαγμένο και μάλιστα και αλυσοδεμένος από τον Χριστό μας. Τότε γιατί φαίνεται έχει την εξουσία? Έχει γιατί δεν είναι εξαφανισμένο ον, υπάρχει, υφίσταται. Αλλά ακόμη σύει την ουρά του όπως ο σκορπιός, όπως το είπαμε, θυμάστε την άλλη φορά. Και το πρόβλημα ότι εμείς πηγαίνουμε στην ουρά και του λέμε τσίμπησέ με, χραπ, σε τσιμπάει. Δεν πάμε στο κεφάλι και του λέμε δάγκωσέ με, μα δεν έχω λεπτό κεφάλι. Πιάσε με, μα τα χέρια μου είναι αλυσοδεμένα και τα πόδια μου. Δεν βλέπεις, λάκας είσαι, δεν καταλαβαίνεις. Τότε έχει ουρά, τσίμπησέ, θα σε πείσω. Το μόνο που απόμενε μέχρι Δευτέρας παρουσία. Σύμπησέ με, τακ. Πω, το διάβολο. Εντάξει, το διάβολο, αλλά πρέπει να πούμε και εμείς το δικό μας το μυαλό. Ότι το δικό μας το μυαλό φαίνεται έχει πρόβλημα. Μιλάμε με την καλή την έννοια. Γι' αυτό λοιπόν φανερώνεται στην εποχή μας πως έχει τόση τρομακτική δύναμη, διότι η προαίρεση και το μυαλό των ανθρώπων όλων μας πρέπει να είναι πιο φωτισμένο και πιο υγιεινό πνευματικά. Να είναι ανώτερο πάσης προαιρετικής αμαρτίας και πάθους. Και χωρίς προσευχή και νηστεία δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αδύνατο. Δηλαδή ο νους θέλει καθημερινό φωτισμό, καθημερινή τροφή θέλει. Γι' αυτό λέγει ο Θεός με τη Δίκη, να περιφέρεις το μυαλό σου τα θεία νοήματα. θα έχεις κάτω από το κεφάλι σου, το προσκεφάλι σου, που θα είναι ο νόμος του Θεού, αντί για μαξιλάρι να έχεις το Ευαγγέλιο. Δηλαδή με την πνευματική, όχι ότι θα το προσβάλλεις, ώστε να κατατρυφάς ημέρας και νυχτός. Τα νοήματα είναι στο κεφάλι σου. Μα λέει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, λέει, διαβάζω. Άμα νομίζεις πως είναι έτσι, τότε ο νους είναι σκοτεινός και δεν μπορεί να σου αναλύσει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τι θέλει να διεισδύσει αυτός ο λόγος μέσα. Γιατί η κάθε λέξη μπορεί να είναι ένας τόμος ολόκληρος, ή μια λέξη μόνο, επειδή είναι του Θεού λέξη, δεν είναι του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας αναλύσει τι θέλει να πει αυτή η λέξη. Έλεγε ένας γέροντας, εγώ ημί ον. Και θα πω, χρησιμοποιήσω και τη λέξη και το όνομα. Πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ. Κοιμήθηκε ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, από τους πιο μεγάλους σύγχρονους θεολόγους και Αγίους Γέροντας του αιώνα μας, του 20ου αιώνα. Λέγει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος του Θεού, που είναι αυτή η θέση η πατηρική της Θεάς Παραδόσεως. Όταν ο Θεός, ή μάλλον όπου ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη και στην Ήδη, χρησιμοποιεί εγώ ημί, εγώ ημί, αυτή τη λέξη εγώ είμαι, όνα που θα βάλουμε. Όταν χρησιμοποιεί τη λέξη εγώ είμαι, εγώ είμαι δηλαδή, αυτό αποκαλύπτεται στην πιο ύψιστη μορφή αποκαλύψεως. Αποκαλύπτεται, αλλά στην πιο καθαρή μορφή. Δηλαδή, που λέμε, αν έχουμε εδώ πέρα ένα πολυέλαιο με χίλιες λάμπες, πατά το γενικό, ανάψε όλο το πολυέλαιο. Όχι μόνο η πρώτη σειρά ή λαμπάκι παραλαμπάκι, μόνο μερικά, όλος ο πολυέλαιος. Η πιο τρανή μορφή ακόμη είναι να τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό ο Θεός δεν τα αφήνει εδώ, γιατί αν το δεις θα πεθάνεις. Από χαρά κανείς πεθαίνει. Πρέπει να είναι η χαρά στο βαθμό της ζωής, θες δεν είναι, όχι του θανάτου. Και έτσι λοιπόν ο Θεός δεν λέγει εγώ είμαι με την έννοια της αντωνυμίας, εγώ είμαι, εσύ είσαι, αυτός είναι. Αν το παραμείνεις γραμματικά θα πει, τι λέει εδώ πέρα το κείμενο, εγώ είμαι ο Θεός. Θα πω και εγώ, και εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Έτσι το γράφει, όχι καθόλου δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κλειδί που άμα το ξεκλειδώσω βγαίνει μέσα μια μεγάλη θεολογία. Που λέμε έχουμε έναν ασκό που άμα το ανοίξεις έχει συμπυκνωμένο αέρα. Πω. Όπως σε μεγάλες, δεν είναι, ειδικά μενές. Πω, έχω συμπυκνωμένο αέρα. Φανταστείτε τώρα να έχει συμπυκνωμένο φως μέσα, δεν είναι. Και να το βγάλει αυτό μέσα και γίνονται πέρα λαμπίκος, να στράφτωνε. Σαν τον ήλιο. Τι μεγάλη φωτοχυσία θα υπάρχει.
Κατατεσματική πρόοδο που πώς? Κατατεσματική πρόοδο από τον ανθρώπο, οποιοδήποτε. Του δίνεται και φωτισμό σε
πρέπει κανείς να το ζητεί γονιπητή σε αυτό το πράγμα. Χωρίς προσωπικό αγώνα δεν γινότανε. Όπως ξέρετε, έχουμε κάποιους Αγίους που ήταν παντρεύοντας τα γράμματα, αλλά και βραδύνοες. Διαβάζαν, ούτε να καταλάβουν, ούτε και να τα αποστηθήσουν. Και ζητήσαν από το Θεό βοήθεια. Και έχουμε Αγίους που ήταν και σχεδόν θεοδίδακτοι. Και μετά άρχισαν να καταλαβαίνουν πολύ γλίγορα αυτά τα κείμενα. Θέλει προσωπικό αγώνα και προσευχή και νηστεία. Εδώ και ο Άγιος Αντώνιος που γνώριζε όλη την Αγία Γραφή να την ερμηνεύει του Αγίου Πνεύματος, κάποιοι μαθητές του συνήθισαν και του κάναν μια δύσκολη ερώτηση από την πεντάτευκο του Μωυσέως και του είπανε εδώ ακριβώς τι θέλει να πει ο Μωυσής. Για ξαναπέστε μου, γιατί αυτός δεν μπορούσε να διαβάσει. Και του είπαν την πρόταση. Και ο Άγιος Ανώνας λέγει, όντως είναι πολύ δύσκολη αυτή η πρόταση και δεν την ξέρω την απάντηση. Αλλά περιμένετε μια στιγμή να πάω να τη μάθω και να σας το πω. Mm-hmm. Και πήγε, ας πούμε, ο Στυλίθου Βολή, δηλαδή κάπου 50-70 μέτρα, γονάτισε και λέει, Χριστέ μου, του λέει, στείλε το Μωυσή να μου διδάξει, τι θέλει να το πει πέρα στο κείμενό του. Και αμέσως κατέβηκε η ψυχή του Μωυσέως και συνομιλούσαν τον Άγιο Ανώνας με τον Θεόπτη Μωυσή. Και του λέγει ο Άγιος Ανώνας 100.000 και τον μόνο 100.000. Και ο πλειόμετρος θα μας βάλει 500, να είσαι σίγουρος, με τους απλούβους με τις ασθένειες. Είναι ασύλληπτα τα νούμερα των νεκρών. Τώρα πάμε άλλο. Και αυτά είναι τα προϊόρτια. Θα ακολουθήσουν τα άλλα που... Δεν είναι ορθόδοξοι. Δεν μπορεί να είναι σατανολάτες και άνθρωποι, ας πούμε, να κάνουν τέτοια δαιμονικά πράγματα όπως λέγαμε. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τους υπομένει, να το αποτέλεσμα.
Πάντως και εμείς, ανάλογα δηλαδή τη χάρη που μας έχει δοθεί, είμαστε ευχάριστοι. Και υπό τη μορφή της ευχαριστίας, δηλαδή, θα μπορούσαμε και εμείς να πάμε κανένα στραφάκι.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι θα βγει και η δική μας σειρά. Και έλεγε ένας γέροντος σύγχρονος ότι πολύ λυπήθηκα που από το 1975 και στη συνέχεια πήραν την απόφαση να συρρυκνώσουν τη γλώσσα μας, να την αδυνατήσουν σαν τις αρχές της ελληνικής και να την καταστήσουν λεξιπενία, δηλαδή να έχουμε λίγες λέξεις σιγά σιγά με γνώμονα, όχι άνθρωποι να μην είναι μορφωμένοι, γιατί σήμερα είναι πιο μορφωμένοι από κάθε εποχή. Δεν θέλω να την μάθω πια μορφωτή, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε έναν τομέα όχι πολύ μορφωμένοι, όσο αφορά το θέμα της ορθοδόξου πατηρικής θεολογίας. Δηλαδή να μην ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, να ασχολούνται, ας πούμε, με τα κομπιούτερ, τους υπολογιστές, με τα άλλα. Καλά είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα είμαστε στον κόσμο ασχολούμαστε με μια ζωή τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά είναι κάτι. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός και η σπονδυλική στήλη. Είναι το ένα πλευρό. Τα υπόλοιπα είναι ο ένας πόνδολος. Οι υπόλοιποι, γιατί ασχολούμεθα, ας πούμε, με ένα μόνο εξ ολοκλήρου και αδικούμε τόσο πολύ τον εαυτό μας και την ψυχή μας και το σώμα μας, για τα οποία θα απολογηθούμε κιόλας στον Θεό. Οι παλιοί πατέρες λέτε ότι είχαν αδολισία συνεχώς με το λόγο του Θεού και τα κείμενα των πατέρων. Συνεχώς. Αλλά δεν ήταν άμεροι ούτε των γραμμάτων, ούτε των ερευνών, ούτε των επιστημών και δουλεύουν και συνεχώς. Και κάνανε και σπουδαία έργα, δεν είναι. Όλα αυτά τα έργα και τόσα άλλα, ποιοι τα κάνανε. Ουράνιοι άγγελοι. Οι άνθρωποι τα κάνανε. Και άνθρωποι με πίστη και ευλάβη και θεμότητα. Και κοιτάξτε τι έργα, ας πούμε, αθάνατα κάνουν, αδύνατα. Δεν θελεύουν με τίποτα. Και τι. Και νιώθαμε ότι ήταν και πάρει και εδώ στον κόσμο. Εντάξει, αλλά θα γίνει κάτι και όλος. Μην γίνει κάτι, ας πούμε, και χαλάει αμέσως. Τι θα έλεγες?
Μου φαίνεται ο ακόμη στέλνει μοναχούς να μαθαίνουν γράμματα. Πώς διευρύνεται αν κάποιος...
Ο Άγιος Παχώμιος τους διήρυσε τους μοναχούς του κατά τάγματα, σύμφωνα με τα γράμματα του αλφαβήτου, γιατί είναι μερικοί που έχουν το χάρισμα να μαθαίνουν. Είναι μερικοί όμως που δεν μπορούν να μάθουν. Και είπαν ότι αυτοί οι μορφωμένοι μοναχοί ας διαβάζουν ψαλτήρι, έτσι δεν είναι, και να κάνουν και ένα προσευχή και να μελετούν. Οι υπόλοιποι που δεν μπορούν, τι να κάνουν, έτσι δεν είναι, είναι και αυτό χάρισμα. Ας λέγουν μόνο την ωραία προσευχή, τον Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Και ο Θεός αν τους δώσει και γίνουν και αυτοδίδακτοι, καλώς. Αν μάθουν μερικοί γράμματα με τη βοήθεια άλλων δασκάλων, καλώς. Όσοι θα είναι παντελώς, δεν κατηγορούνται, δεν κατηγορούνται αυτοί. Γιατί έχουμε και Αγίου Συγχρησίμους που ήταν μια ζωή, επαναλαμβάνω, παντελώς αγράμματη. Ο πρώτος ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος, πουθενά δεν έμαθε γράμματα. Και ο Χριστός μας έμαθε πουθενά γράμματα. Η Παναγία μας πήγε πουθενά σχολείο. Ο Άγιος Αντώνιος. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Έχουμε και Αγίους που ήξεραν λίγα γράμματα και ήξεραν τόσα πράγματα θεολογικά και δεν μας αφήσαν ούτε μια σελίδα γραπτή. Ούτε μια σελίδα. Γιατί? Και άλλοι και γράψαν τόσο κείμενο όπως ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Άγιος Αντώνιος, ας πούμε, δεν μας άφησε γραπτό. Περί αυτού ομιλεί ο διάδοχος του, ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Νικόλαος δεν μας άφησε κάτι γραπτό. Ο Άγιος Σπυρίδωνας. Τι να κάνουμε. Ο Θεός θέλησε. Μιχαήλ και Γαβαρίλ.
Ο Μιχαήλ έγινε μετά, αμέσως μετά την εξυπτώση, δεν είναι.
Στο στόμεν καλός.
Στο στόμεν καλός, εκεί έγινε.
Και ο Γαβαρίλ έγινε στον Ευαγγελισμό.
Ένας αγράμματος νους, τώρα, αν κάποιος, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος που ζει χριστιανικά, όλα αυτά, και ας υποθέσουμε θετικά πάντα ότι μπαίνει στην Βασιλεία των Ουρανών. Του δίνεται φως γνώσεως εκεί. Είναι γνωστό αυτό, πατέρες.
Τα πάντα. Ένα σου πω, θα πάει στον παράδεισο.
Ναι.
Τα πάντα.
Αυτόματα, δηλαδή, το άγιο πνεύμα.
Αυτόματα. Τα πάντα.
Να τολμήσω να πω κάτι. Εμείς οι άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα να είμαστε επιλεκτικά οι τέλειοι γνώστες της τάδε σελίδος, της τάδε παραγράφου, της τάδε σειράς, του τάδε κόμματος. Και αυτό, αυτή η τυπολατρεία. Έχω την αίσθηση ότι σαν κατέβει στην κυρολεξία αυτή την ομορφιά, την απλότητα της χάρτος του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται με αυτή την πίεση. Εγώ να γίνω ο άρρωστος, εγώ είμαι ο εξυπνάκιας που ξέρω αυτό το πράγμα και εκείνο. Τρίχες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος ταπεινά να παρακαλάει το λέω στο Θεό, αυτό θα τον φωτίσει πολύ περισσότερο την ώρα που θα μπορεί να γίνει. Ευλόγησο, άποψή μου.
Έτσι.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον το σκότος, φώτισον το σκότος, πώς το έλεγε.
Παρακαλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την Παναγία μας και της έλεγε φώτισόμουν το σκότος, φώτισόμουν το σκότος, η υπεραγία Θεοτόκια. Είναι μια σπηλίτσα εκεί έξω από την Μεγίστη Λαύρα και έστειλε η Παναγία μας τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο να του πει, με έστειλε η κυρία Θεοτόκος να σου πω, λέει, γιατί συνεχώς την ενοχλήσε, το πούμε έτσι, να σκορφέσεις, λέγοντας αυτή τη πολύ ιδιότυπη προσευχή. Και είπε ο Άγιος Παλαμάς, ο Ιησούς, λέει, και τι να ζητήσω εγώ, λέει, ο αμαρτωλός και σκοτισμένος, να φωτίσει το σκότος. Και επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ, του εδόθηκε και η χάρισμα, το χάρισμα της πραγματικής μυστικής θεολογίας, όπως και το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Βέβαια, ενώ έλεγε αυτή την προσευχή, ταυτόχρονα έλαμπε από το άκτιστο φως. Δηλαδή, έλαμπε από το άκτιστο φως ο Άγιος Παλαμάς και έλεγε φώτισε όπου το σκότος, φώτισε όπου το σκότος. Και έλαμπε και έλαμπε και έλαμπε και έλαμπε. Επομένως, με την έννοια αυτή, την αντιφατική, είναι σαν να λέμε αύξησέ με το φως, αύξησέ με το φως, αύξησέ με το φως. Καλά, σου φτάνει αυτό το φως, θες κι άλλο. Ένα και άμα αρχίσει λίγο και παίρνει λίγο μέλι, σ' αρέσει να σου βάζει όλο λίγο λίγο. Αν αρχίσει και αισθάνεσαι κάτι το πνευματικό, το ουράνιο, δεν σταματά. Είναι ασύλληπτα. Δηλαδή το πνευματικό δεν έχει κορεσμό.
Ακριβώς. Και είναι ομοιοδοξία.
Τα ουράνια δεν έχουν τέρμα. Δεν χορταίνει η ψυχή. Θέλει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και στον άλλο κόσμο είσαι σωσμένοι, δεν θα χορταίνουν ποτέ να βλέπουν και να απολαμβάνουν και να μαθαίνουν τον Θεό. Ποτέ.
Και ούτε θα κορεστούν ποτέ.
Ποτέ, ποτέ.
Αν είναι δυνατόν τώρα εμείς με ένα δοχείο ψυχής, δαχτυλίθρας, τώρα να καταλάβουμε...
Απείρος ωκεανός,
ναι,
χάριζος.
Ματαιοπονούμε.
Να επαναλάβω κάτι περί των σεισμών που το είπαμε και χτες και τις άλλες μέρες που ήμουν έξω. Και φυσικά θα φτάσουμε σε αυτούς τους ασυλλήπτους αριθμούς. Δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες. Δεν είναι το ζητούμενο πόσες χιλιάδες θα είναι. Το 100 είναι πολύ μικρός αριθμός. Είναι ότι αυτό που πάντοτε μας απασχολεί πάντα σαν Ορθοδόξοι είναι ότι εμείς σείουμε την γη λόγω των αμαρτιών μας. Φτάνουμε σε ένα σημείο να υπερβούμε την εντολή του Θεού, την ρητή, ότι η γη θεμελιώθηκε επί των υδάτων και δεν θα σταλεύσει πόποτε. Το γράφει η Παλιά Διαθήκη, το γράφουν οι Ψαλμοί. Εστερέωσε, εθεμελίωσε την γη ή της ούσα λευτήσατε. Σαλεύεται όμως. Εμείς τη σαλεύουμε. Και ο Θεός είναι δίκαιος και δεν μπορεί να κάνει αδικία. Όταν ξεχυλήσουμε την μακροθυμία του και την υπομονή του, τότε εφαρμόζεται κάποια άλλη τακτική. Υπέρβαση του κανόνα, εξαίρεση του κανόνα. Και την σελεύουμε και την σελεύουμε καλά, όπως φαίνεται. Τώρα φαίνεται, σελεύθηκε καλά.
Με αυτό το μαρτυρικό θάνατο, γέροντα, δεν σώζονται αυτοί οι
άνθρωποι. Τι να πει κανείς, τι να πει, πονάει η ψυχή σου. Πονάει η ψυχή σου. σε ένα μηδέν χρόνο. Με πόνεσε πολύ όταν μου είπαν τότε ήμουν έξω, ήταν λέει ένα μικρό σκουλί που ήταν φτωχά παιδάκι ορφανά. 170 πόσο ήτανε. Και ήταν χαριτωμένο. Τους έπληξε τόσο πολύ και μετά έπεισε τόσο πολύ λάσπη μέσα που ξαφνικά χάθηκαν όλα τα πάντα. Τόσο γρήγορα, όλοι μαζί.
Αυτό το παιδάκι εδώ είναι κυλούκι.
Να ελπίσω.
Και η άλλη πλευρά είναι ότι ένα παιδάκι 20 ημερών βρέθηκε να επιπλέει πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης. Μάλιστα.
Είναι ζωντανό.
Ναι. Βρεθήκανε παιδιά μετά από μια-δυο μέρες.
Ζωή.
Επειδή όμως, όπως ξέρουμε, είναι προφητευμένες αυτές οι συμφορές στην Ιερά Αποκάλυψη και θα έχουμε μεγαλύτερους σεισμούς, μεγαλύτερες καταστροφές και πιο τρομακτικούς πολέμους. Πρέπει όλος ο κόσμος να είναι έτοιμος, γιατί στο σύνολο οι άνθρωποι κάπως επιδεινώνεται την κατάσταση.
Ήταν σαν την καταστροφή του Νόε τώρα, Γιώργο.
Και θα το υποστούμε όλοι μαζί, δίκαιοι και άδικοι. Μικρή, μεγάλη, εδώ, εκεί, παντού. Φανταστείτε μια βιβλική σεισμική δόνηση ύψους 20 ρίχτερ. Τι θα μείνει. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς τι θα μείνει. Μα δεν θα μείνει τίποτα, αλλά μπορεί να το φανταστεί κανείς. Και να συγείται αρκετά.
Οι γεωλόγοι...
Χάνεις το μυαλό σου, συντρίβεσαι, συντρίβεσαι.
Οι γεωλόγοι έχουν αποδείξει ότι όλη η Ινδία, όλο αυτό το γιγαντιαίο ακροτήριο που είναι μέσα στο Ινδικό, μετακινήθηκε δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες μίλια, τι εκατοντάδες, χιλιάδες μίλια από διάφορες τέτοιες αλλαγές και πίεσε και έτσι από τη συσσόρευση της πίεσης σχηματίστηκε σαν τα Ιμαλάια όρη.
Ναι.
Στα Ιμαλάια όρη βρίσκεις βυθό θαλάσσης. Φανταζόμαστε τι πράγμα είναι.
Αυτό έχει και από τον τερματισμό να υπάρχει.
Ε?
Αυτό που βρήκαν από τη θάλασσα.
Ναι, και στο Αραράτ βρέθηκαν από λιθώματα θάλασσα.
Ναι.
Και εκεί ποτέ βρέθηκε. Τη φωτογραφίασαν κιόλα.
Εκεί που λέγανε ότι.
Σε ύψος 5.300 μέτρα. Και μάλιστα είναι ένα ροπόδιο ίσιο γιατί. Άραξε ομαλά για να μην έγινε τίποτα και φωσκούσε και σπάσει. Πολύ απαλά κατέβηκε. Δεν την πήγε ο Θεός, ας πούμε, πολύ καλά την Κυβωτό, έτσι, απαλά απαλά, τόσο στρογγικά.
5.000 μέτρα ψηλά.
Ναι.
Μέσω σπάου και συντηρήθηκε τώρα ζητά. Την είχε δείξει ένα ντοκιματέα πριν άλλα 15 χρόνια.
Λέγανε ότι βρίσκεται.
Δεν το ξαναβάλανε.
Σίδερα.
Σπασμένη στα δύο την έδειχνε.
Αλλά στο δύο.
Κανονικά πήγε στάσεις.
Αυτά το λίγα.
Και το σχήμα της είναι τέτοιο που δεν μπορεί να πάρει τούμπα στο νερό μέσα.
Υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια γύρω αυτό το πράγμα να καταστροφήσει.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πότε είχε γίνει στη Χιλή και στην Αλάσκα, σε αυτόν τον αιώνα. Τρομακτική σεισμή, 9 ρίχτερ και κάτι. Αλλά ήταν τα μέρη έτσι που είχαμε λίγους νεκρούς. Λίγους νεκρούς.
Αναμετρημένες περιοχές τώρα.
Ναι, ναι, ούτε 5.000 δεν ήταν. Και εκατοντάδες ήταν. Εδώ όμως είναι. Φανταστείτε τώρα τις εκατοντάδες χιλιάδες των ζώων που ψώφισαν και μυρίζουν τώρα αυτά. Πω, τα ψάρια όλα αυτά. Έχουν γίνει ένας πορτός όλα μαζί και σε ψημεία.
Δεν θα προλάβουν να τους θάψουν όλους.
Όχι, όχι. Με μπροντόζες. Εδώ τι που λάβουν μέσα. Και ο τρόπος ταφής δεν είναι υγιεινός. Οπότε πάλι τις οσμίες και πάλι τα όρνια και τα ίαινες αυτά που θέλουν θερμά μέρη. Τα φτάσαμε σε τρομακτικό αριθμό. Εστία μολύσεως σε μεγάλη κλίμακα. δεν έχεις και υγιεινό νερό και υγιεινά φαγητά. Πού τώρα μια στέγη, πού παρηγορία των ανθρώπων, είναι κάτι εδώ. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα τα κάνει ο Θεός όχι μόνο για να συμπονέσουμε και να προσευχηθούμε, αλλά να ετοιμαζόμαστε και για τα δικά μας. Να μην λέμε πως σε αυτούς και σε αυτούς και σε αυτούς και εμείς πάντα θα είμαστε μια έτσι ζωή έτσι. Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει, αλλά ας είμαστε έτοιμοι.
Εδώ καλά τα λέγες. Τώρα μου τα χάρασε.
Γιατί. Εμείς να είμαστε πάντοτε εκτός πελούς, ε.
Γέροντα, μήπως και η ζωή που ζούμε είναι μια πρόληψη του παραδείσου και της κολάσεως.
Τότε από εδώ αρχίζουν και τα δύο, ναι. Είναι αλήθεια. Ο κόσμος είναι σαν μια αρένα, ένα γυμναστήριο, δεν είναι, που δοκιμαζόμαστε για να βαθμολογηθούμε, για να εισέλθουμε στον καθεαυτό μας χώρο για μια αιώνια ζωή. Το πού θα πάμε εμείς ξέρουμε, εμείς κανονίζουμε πού θα πάμε. Δηλαδή, ποιο αφεντικό υπηρετούμε, ποιον Θεό διαλέγουμε, ποιον υπηρετούμε, το ρυθμίζουμε αυτόν τον κόσμο και προς τα εκεί εναρμονίζουμε τη ζωή μας και την πολιτεία μας. Επομένως, ξέρουμε τελικά πού θα πάμε. Και αυτό δεν είναι μια υπερήφανη έτσι θέση και ηγηματική, αλλά μια λογική επίγνωσης. Δηλαδή υπάρχει και μια υγιής μορφή ταπεινώσεως. Αλλά μόνο ότι κανείς γνωρίζει πού θα πάει, πάλι φοβάται, διότι δεν άκουσε και τον τελικό λόγο του Κυρίου. Περιμένεις να τον ακούσεις για να ασφαλιστείς. Μέχρι τότε, ας υπάρχει αυτός ο θείος φόβος που πάλι σε ταπεινώνει και σε ασφαλίζει. Δεν χάνει κανείς. Λέγει κάποιος βασιλιάς, ας πούμε, αυτή θα παντρευτώ. Μια κοπέλα. Μια άλλη κόπη δεν την πήρε. Μπορεί να πάει στην να αλλάξει γνώμη. Παίζει λίγο το θέμα. Μπορούμε ότι, ας πούμε, έχει πέρα το χρήσμα, έτσι δεν είναι, αλλά μήπως. Μήπως. Πολλά γίνονται ανά πάσα στιγμή. Πριγκίπισσα είναι η ψυχή μας, η γυναίκα είναι η ψυχή μας, που ο Χριστός, επαναλαμβάνω, όπως την Αγία Κατερίνη, νυμφεύεται. Δίνει τη χάρη του, δηλαδή. Αυτός είναι ο ουράνιος γάμος. Γι' αυτό και ο Παράδεισος ονομάστηκε θεϊκός νυμφώνας και ο ίδιος ονομάστηκε νυμφίος των ψυχών μας. Όταν ονόμαστε αυτό το νυμφίο, πρέπει να ψάξουμε να δούμε και την νύμφη. Ποια είναι η νύμφη, η ψυχή μας είναι. Και ο ουράνιος γάμος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η αιώνα αιώνων που έχουν και οι άγγελοι. Είναι μια χάρη παντοτινή, αιωνία δηλαδή. Δεν θα υπάρξει διαζύγιο, δεν θα υπάρξει λύση της χάρητος, στηρίχνωση ή άρση της χάρητος. Πάντοτε θα υπάρχει και μάλιστα θα αυξάνει. Όχι απλώς θα υπάρχει και θα αυξάνει. Κάθε αποκάλυψη του Κυρίου θα είναι μια προσθήκη χάριτος. Η μόνη που δεν μπορεί να πάρει προσθήκη και να αυξηθεί στη χάρη είναι η Παναγία μας. Δεν μπορεί να ανεβεί περισσότερο και να πάρει περισσότερη χάρη, γιατί θα λέγαμε πάνω από εκείνη ο ίδιος ο Θεός, ως Θεός. Τα υπόλοιπα όμως όντα θα προάγονται, θα χαριτώνονται, αλλά πάντοτε θα είναι ασυγκρίτως κατώτερα της Παναγίας. Φανταστείτε τώρα η χάρη της Παναγίας πως είναι, κάτι το ασύλληπτο. Γι' αυτό λοιπόν δικαίως την ονομάζουν οι πατέρες Θεών μετά Θεών, τα δευτερία της Αγίας Θεάς κατέχουσα. Δεν είναι έτσι πυροβολικός ο τίτλος. Μετά την δευτέρα προσία που όλοι θα προάγονται και θα φτιάσουν ποτέ την Παναγία μας. Ποτέ. Και συνεχώς θα χαριτώνονται. Η Παναγία άπαξ διαπαντός χαριτώθηκε, τελείωσε το θέμα. Γι' αυτό ο πρώτος που τα μαθαίνει όλα είναι η Παναγία μας. Και μάλιστα πάρα πολλά τα μαθαίνει η Παναγία μας και πιο κάτω δεν καταβιβάζονται. Ούτε οι άγγελοι μαθαίνουν, ούτε φυσικά οι άνθρωποι μαθαίνουν. Τα λέγει ο Χριστός στην Παναγία. Μέχρι εκεί. Αλλά αυτά είναι όσα αφορούν την ίδια την Παναγία. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Πρέπει να γνωρίζει και αυτή. Γιατί όταν σε σκέπτεται, θα λέγαμε, η ιατρία δεν είναι και μέσα η Παναγία να τα ακούει. Μετά γίνεται η μεταβίβαση, έτσι δεν είναι. Άλλο Θεός ως Θεός και άλλο άνθρωπος, έστω και η Παναγία. Δεν μαζεύονται όλοι μαζί. Φαίνεται μεγάλη διαφορά, η σαφής διαφορά του Θεού ως δημιουργού Αγίας Τριάδος και των υπολείπων δημιουργημάτων, με πρώτη βέβαια την Παναγία μας. Ο πρώτος που του αποκαλύπτεται του ανθρώπου είναι η Παναγία μας, από τον Χριστό τον ίδιο. Και μετά η Παναγία τελέγει στον Γαβρίλη και στον Μιχαήλ και μετά απλώνεται στους υπολείπους αγγέλους και το τάγμα των αγγέλων ως αγγελιοφόροι, ουράνιοι ταχυδρόμοι, καταβιβάζουν στη γη τη Θεία Βουλή. Και έτσι γίνεται η γνωστοποίηση του ουρανού, τι θέλει ο Κύριος από μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα που να μην τα ξέρει η Παναγία. Ενώ υπάρχει πάρα πολλά πράγματα που τα ξέρει η Παναγία και δεν θα τα μάθουμε ποτέ κανείς μας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε γνώση, σε θεϊκή γνώση, που κατέχουν και οι άγγελοι και πιο πολύ βέβαια η Παναγία μας. Αλλά αυτά είναι δικά τους θέματα. Εμείς θέλουμε απλώς να σωθούμε και να ζήσουμε εδώ πέρα ταπεινά και αγαπημένα όλοι μαζί, μονιασμένοι. Γιατί έχει έγκυο ότι ο Θεός είναι μέσα μας και μεταξύ μας είναι όταν είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ. Αυτό είναι αιώνιο έγκυο. Αν αυτό θα ληφθεί, χάσαμε και μεταξύ μας και εσωτερικά την χάρη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εν τούτο γνώσονται πάντες λαοί της γης ότι εμείς είστε μαθητέ, όταν αγάπη έχετε αναλύνεις. Η ιδέα αγάπη είναι ζωντανό πράγμα, δεν είναι... Λέμε, αγαπώ κάποιον άνθρωπο. Μα αυτό είναι λέξεις. Μα δεν τον βλέπω στην πράξη πώς θα γίνει. Τα λόγια είναι τόσο εύκολα να λέγονται. Στην πράξη όμως, για να είναι πιστά και σταθερά τα έργα, τα συνεχόμενα.